Наш гость.
Spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost, prav lepo pozdravljam pa tudi sogovornico, to je Lucija Perko. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Začeli bova, Lucija, pri vašem otroštvu. Vem, da ste se šolali v prostorih nad nami, se pravi tukaj v Šentvidu, to je bilo v dobi srednje šole, ampak kako se spominjate pa časov iz osnovne šole in kje je to bilo?
Ja, osnovna šola je bila mečken raztepena, ker smo se pač takrat preselili iz Kamnikov, Mekinje se ne, da bi bilo zdaj to nek velik premik, no, ampak je to povezalo s sabo potem to, da sem bila v treh različnih osnovnih šolah, kar pomeni, da spoznaš toliko več ljudi, no, to je verjetno nekako ostalo. Ja, gimnazijo sem pa potem se odločila za Škofijsko. In sem bila tukaj tudi v domu, Kamnik, kakorkoli je blizu, ne, Ljubljana je vse nekako, ne vem, če je zdaj kaj boljš, kakor je bilo takrat, ampak si mogel iti do centra, pa pol centra s Kamenčanom v Kamnik, kar je bil kar procesno. Tako smo se pol odločili za dom, no, kar je bilo super, no, jaz imam krasne spomine na tisto obdobje, bilo je, enkratno imam tudi ogromno prijateljev še iz tistega obdobja in smo obdržali tudi stike, bi rekla celo več, kakor z fakultete pa. No?
Kako ste se pa sploh odločili za to, kako boste potem po srednji šoli nadaljevali študij? Kaj vas je v času srednje šole najbolj vleklo, zanimalo? Vem, da je ta šola bogata s temi prostočasnimi dejavnostmi, ali kako se temu reče, s krožki. Kaj vse ste obiskovali?
No, sigurno ta likovni krožek, ki ga je imel Zmago, ne? Ne vem, če je bilo to zdaj tisto odločilno, ampak sigurno je bilo mišljeno, da bo nekaj tacga, nekaj kreativnega. Ne? Zanimala me je seveda arhitektura, zanimal me je dizajn, ni me pa zanimala sama ALU. Tako da sem potem po prvem letniku arhitekture v Ljubljani šla po nekem takem naključju, čeprav naključji verjetno ni, ne?
Vse je naključ.
Tako nekako, no. Sem pristala potem v Firencah na eni šoli, kjer so nas učili tako zelo praktično. No? Bilo je zelo malo teorije, kar je bilo zelo drugače. Ne? Mi smo vse nekako imeli to akademsko, da bi rekla, špuro. Tam je bilo pa tako, da si se na hiter naučil dober. Ne se nam rekla, da je bila slaba šola. V bistvu mi je tista šola potem dala en kup enih možnosti za naprej. Potem sem se po tisti šoli, tam sem študirala interior, no? Se pravi oblikovanje notranjih prostorov, potem sem pa se upisala na fakulteto za arhitekturo v Firencah, smer industrijski dizajn. No in sem tisto potem končala, ukvarjala sem se tako z enim kot z drugim, se pravi s tem interiorjem kot z industrijskim oblikovanjem. Od nikdaj mi je pa bilo zanimivo, oziroma sem vedela, da me ne mikajo te stvari, ki so mašinsko narejene. Tudi mi je bila vedno muka, ne? Nekako to plastiko pa te materijale. Zanimiv po en stran, po drug stran sem pa zelo trpela zraven, vedoč, da večina industrijskih dizajnerjev, v to seveda, ne? Potem pade. Vedno me je pa zanimalo, zdaj s tema verjetno, ki je zraven tudi mama, ne, pač ljubezen do starega, vedno me je zanimalo na roko narejene stvari, ne, kako bi in sem nekako potem to hotla upet v sam študij, sem si tudi tako izbirala predmete pa seminarje pa diplomo samo, no, in me je nekako potem privedla pot do Bangkoka, kjer sem to potem nekako naučila. No.
Ja. Tako ste lepo začeli, pa imam prvo vprašanje nekaj o Firencah, ampak še prej mi povejte, prosim, se pravi, ko vi pridete v prostor, ne samo, da vas zmoti morebitni nered, ampak bi tudi kakšne kose pohištva plastičnega malce zamenjali. Ali ste tako recimo občutljivi, da ko pridete v prostor, tako nekako opaziti, kako bi se dalo bolje izkoristiti, bolj funkcionalno in na okolje.
Ja, tako, ker zobar zube gleda, ne. Verjetno, da ja, jasno, takoj porajtaš recimo ploščice v kopalenci, kako se ne poglihajo lepo te vrhneste spodnjimi in tako naprej. Ja, seveda, to je taka napaka, ne. Mislim, da potem rataš picajzel za take stvari. Kaj pa vem, vsak prostor ima nekaj posebenega, v smislu, ne, tudi vsak stil je zdaj nekaj, Jaz nisem en tak absolutist, no, meni pač všeč, meni so všeč prostori, ki imajo veliko stvari. Jaz absolutno nisem za minimalizem, ga cenim, bi pa verjetno znorela, no, da bi mogla v beli sobi, v beli hiši, z belimi omarami živeti, no, se veste, kaj mislim. Yeah. Tudi tako smo zrasela, ne, pač mi smo vsi nabiralci. Mogoče z razliko očeta, ki verjetno vse požgal, če bi lahko, no, ampak ne, se se hecam, no, ampak ja, to nabiralništvo, ne, tudi jaz sem dost potvala, ko sem bila še na faksu, v daljne kraje, no, če tako rečem, in smo se vedno toliko enih stvari doma prinesli in to ostaja, ne, to je ena taka bolezen, ki je zelo težko. Verjetno je neozdravljiva, da rečem. Ampak ja, seveda, prostori, ja, analiziraš, ne, analiziraš barve, materiale, stoli, no, stoli so zelo tako, kak ste pač rekli, plastika, ne, ampak stol je verjetno za oblikovalca ostaja in tak. Ultimatum, ne?
Zdaj pa Firence, povejte, kako ste to mesto doživeli, je bilo kaj časa za pohajkovanje na okrog?
Jo, seveda, mislim, tako je, Firence so zelo tradicionalno mesto, kdorkoli je bil, verjetno tudi zaradi tega jih ceni, ne, to je neke sorte muzej na prostem. Bilo je vsaj prva leta na fakulteti čudovito, ko se še tistih osnov učiš, ne? Ta klasika, recimo, da bi rekel, ne? Tiste stvari, ki jih v bistvu kot mlad študent rabiš. Kaj pa vem, bilo je veliko pohajkovanja, absolutno, to imam pač v sebi, ne? Ta ciganska kri mogoče. Ampak potem, ne, zadnja leta, pa postane ta kulturna teža mesta ena velika teža. Ne? Težko je iti naprej, recimo za oblikovanje arhitekture govorim, v enem tako tradicionalnem mestu, kjer ni dovoljeno v bistvu gledati naprej. Ne? Se zato so pač ostale take, kot so, kjer ni bilo nikoli nič kaj. V Firencah se reče, ne, da ne more biti nič, oziroma je bil prav zakon do nedavnega, da ne sme biti nič više zgrajeno kot kupola od Brunelleschija. Zdaj, jasno, ne, vsem oblikovalcem se nekako ponuja potem samo po sebi, da grejo v Milano. No, meni je bil Milano že takrat odvraten, pa še zdaj mi je, pač ta občutek, ne, je pa res, da se tam vse dogaja. V bistvu Milano ni samo po sebi kot mesto, fino je zaradi tega, kaj se tam dogaja. Ne. Ampak mogoče je bilo tudi to nekako na ključ, tako kot smo prej rekle, ne, da sem glih v Firencah pristala, ne, da je ta tradicionalizem nekako potem, s tem se vsak študent, sem prepričana, v Firencah bori. S tem tradicionalizmom, ne? Kako bi potem naredil nekaj novega s tem. No, ampak meni se nekako dobro išlo, ker sem res prišla v stik s temi tradicionalnimi obrtmi, kar sem imela recimo potem za diplomo in sem iz tega potem nekako svoj poklic tudi naredila.
Izglesala.
Si, ne? Tako nekako, ja.
In moža ste spoznali v Firencah?
V Firencah, ja. No, pol pa sem pa jaz dobila to ponudbo, no, za, vešte, v Firencah je kar težko živeti, no, če nimaš, se ne rečem, da ni povsod isto, v smislu, če nimaš neke družine za tabo, pa neke nepremičnine, pač to je drago mesto, ne. Tako da smo nekako kar nekaj let živeli sam za tisto najemnino, no. Pa to malo naporno rata, ne, ker po 30 mu lezaš, že nekako se ti zdi, da bi lahko več od življenja nekako dobil, no, pa vse je Italija, kakorkoli, veste, to so taka srednjeveška mesta, jasno, no, renesančno, da ne bo zdaj kdo v luft skočil, ampak srednjeveško v smislu, da se poklici predajo naprej in če kot tujec prideš v tako mesto, boš vedno tujec, ne, glede na to, koliko so recimo odprti, no, Italijani, ampak jaz sem vedno bila iz vzhoda. Ne. Oni nas ne vidijo kot neko Slovenijo, ki je tam na meji, veliko ljudi še zdaj ne ve. Jaz vem, da je to heca, no, ampak tako je. Kje točno Slovenija je in ta nota, ne, da smo mi neko vzhod, neka grožna z vzhoda, se ne bi zdaj, no, podarjala preveč tega. Ampak tako, no, jaz se spomnim še potem, ko sem delala, ne, pok sem magisterij končala. To je bilo vedno neka ekstra taksa še zaplačati, ne glede na to, da je bila Evropska unija in isti prostor in tako naprej, skratka vedno si bil nekako nezaželen. No.
Pa so vas moževi domači sprejeli enako prisrčno, kot bi Italijanko, recimo, zdaj omenjate to, da ste nekje z vzhoda, čeprav Firence so blizu nas.
Ja, tako blizu in tako daleč. Sprejeli, kaj pa vem, jaz nisem nikoli spoznala moževe mame, ker je umrla glih mal pred tem, preden sva se midva spoznala, kako leto pred tem. No. Tako da nismo bili nikoli kaj dost povezani. Njegov ata, se pravi moj.
Tast,
ne. Malo mi že manjka besed. Ne, on je pač vojak, mislim, to pač ni človek, ki bi bil topu in tudi nismo imeli nikoli kakšnih blaznih stikov. No. Ko sva se poročila sva se v Sloveniji, je prišel od vse italijanske žlahte, samo njegov oče. In to je bilo prvič, predstavljajte si prvič, da je on šel ven z Italije. Sploh.
Bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa una giornata e sole.
Italija je zelo razdeljena, še bolj kot Slovenija, če je to sploh možno. Ne, ne vem, midva so nekako iskala prve prilike, da bi imela nekako bolj dostojno življenje, no, če tako rečem. In ta prilika je čist po naključju se potem, jaz sem srečala na ulici, čist slučajno, tajnico iz teta prve šole, ne, in me je povabila, če bi bila pripravljena in poslati pač moj življenjepis, ne, da odpirajo novo šolo nekje v Aziji. Najprej je bila v igri Kitajska, Beijing, Peking, no. Potem pa tizga niso mogli, se mi zdi, da je šlo nekaj z dokumenti pa z birokracijo na robe in so rekli, no, na Tajskem bomo odprli, a bi te zanimali. Tako da seveda, absolutno, prvo kar je, ne. In sem pač spokala kufar, brez kaj veliko razmišljati in sem šla poskusno za en semester. Mož me je prišel obiskati, obema se nama je zelo dopadlo in je nekako se zmenil v službi, da gremo probati za eno leto, pol bomo pa videli. No in tako smo zdaj tam že 12 let in pol in pol bomo pa videli, ne?
Ja, poskusna doba, ne? S čim se pa mož ukvarja?
On je pa, se ukvarja z vinom, sommelier, no? Tako da to je tudi fajn stvar za med doma.
In potem sta se na Tajskem rodili tudi deklici, ki sta stari zdaj koliko?
6 pa 8, Sofija je že skoraj 9, no, prvi pa 3. razred. Po slovenskem sistemu, na Tajskem je mečken drgač. Ja, tam sta se rodili, jaz sem, služba je šla odlično, jaz sem še potem svoje podjetje odprla, oziroma studio, no, da bi rekel. Ja, no, podjetje. Uh-huh. Ker se je začel, to je bilo tudi se tako malo probamo, pa bomo pa videli, ne? In je šlo odlično in še zdaj gre odlično. Uh-huh. Otroci rastejo, mi se staramo, se veste, kako gre.
Povejte nam, Lucija, kakšno mesto je, mesto, v katerem živite in kakšna je dežela, kakšni so ljudje, kako sprejemajo tujce, zdaj ne več z vzhoda, ne?
Zdaj pa zahoda, tako, ja. Ja, Tajska je... To je, jaz verjetno nikoli ne bi šla, če ne bi tako naneslo, da bi tam službo dobila. Jaz sem pač hodila po takih manj turističnih krajih, kot recimo Mongolija pa Centralna Azija. Jaz verjetno res nikoli ne bi Tajske na mojo mapo prioritet vklopila. To je zelo raznoliko mesto. Zelo se pozna, pa ne samo v Bangkoku, no, zelo se pozna ta razlika med najrevnejšimi in najbogatejšimi. Neredko si videl, sploh včasih, no, zdaj so slone malo z cest spucali, ampak si videl recimo slona pa Ferrari enega ob drugemu, no, to je tak zelo, se mi zdi, ena taka podoba, ki jo bom zavedno imela, ne pred sabo. To je Bangkok, ne, mi recimo živimo v eni taki fini četrti, da bi rekel, kjer so klubi, restauracije, ampak naš blok je tako noter pomaknen na ulico in točno pod nami je pa en tak prvovrsten slam, ne? Res prav, kot da si v neki Brazili, recimo, ne? Zanimivo je, zgleda trdo mesto, ne? Pač ta ves beton, v bistvu je pa mehko, to so taki mehki ljudje, ne? Oni so prijazni, seveda, kdorkoli je bil glih tega, ne, se na začetku navzame, pa spomnim se na začetku, kako je vse dišalo, pa se tega čist navadiš, sploh ne porajtaš več te dišave, ne, to je seveda čist drug svet. Po drugi strani je pa seveda polno tujcev, tako da, če bi hotel, bi lahko živel pač po zahodnjaško in tudi potem vidiš, da veliko ljudi to dela. Mi smo res enih redkih tujcev, ko smo se recimo tajsko vsi naučili, naše tamale hodijo pač v tajsko šolo. To je za njih dost čudno, da ima ta dva tujca tam otroke in potem otroci hodijo v tajsko šolo. Ponavad bi vsaj mama bila tajka, pa še potem bi verjetno šli vsi v internacionalne šole. Ne vem, kako ne vam, po toliko letih, veste, ugotoviš, da so prijazni, ampak da so tudi zelo zadržani, ne? Na začetku tega ne opaziš kar dolgo. Vse je tako easy, ne, da rečem, vse se da. Tudi podjetje, recimo, ko smo odprli, to pač se spomniš, narediš, pa je. Ni, ne, nobene inšpekcije, birokracije, to je čist drug svet, ne? Se sam predstavljate si to hrano na cesti, to pr nas ne bi trajali niti pol ure, ne, takoj bi ti prišli 4 inšpektori. V tem smislu je to pač drug svet, ne?
Kakšen je pa jezik? Čeprav do Kitajske manjkata samo 2 črki, ne, je menda to čisto drugo vesolje.
Ja, absolutno, tudi nimajo pismenk, ne? Se delč od tega, da bi bile tajske črke lahke, jaz se nikoli nisem naučila pisati, mečken znam brati, no, tako približno, kakor moja prvošolska, ne, rajtan, da one obedve dosti boljš bere, tako kot jaz, govorita pa itak, ne. To je na začetku zelo, zelo težak jezik, ker je vse isto, ne, vse je tako malo, ko eno gaganje, no, naš oči vedno reče, da so kaj ne gusi parace, ki jih poslušaš, tako odprto, grlno, ne. Nima veze s kitajščino, tudi ni kakšnih besed, recimo, no, verjetno kakšne že v dialektih, ker je vsem 60% tajcev, vsem prihaja z kitajske, ne. Ampak jezik je, se pravim, težak na začetku, lih zaradi tega, ker je vse tako, pa kratke besede so, ne, ni, res si moraš zapomniti. Potem pa, ker nekako prideš čez to prvo težko fazo, je pa, dobro, ni neke sintakse, ni gramatike, ni, ne, plurala, ni pretekliko.
Spol je?
Ja, spol, ne, tudi ne, glagol, Glagol pa samostalnik je skoraj da ista stvar, ponavad se sam neko tako stvar doda na začetku, pa še to ni nekih pravil, no. V bistvu je to potem malo lažje, pa spet, ne, ker češ prideti čez ono osnovno znanje, je pa to spet potem težko. Najtežji so seveda toni. To je pač tonalni jezik, imajo 5 tonov tako kot kitajščina, kjer je ena beseda, ki je več ali manj nam, oziroma enemu laiku, pač ista, je to seveda njim popolnoma drugačna stvar. Recimo, les pa konj je ista beseda, ne? Eno je maj, drugo je maj. Pač ena gre malo na dol, ena malo na gor. Zdaj, če me hčera posluša, bo rekel, da nimaš pojma, kaj te toni. Pač otrokom, ne, gre to takoj uho in njim je to tako kot tajcem. Pač oni mene poslušajo in rečejo, pa daj, mame, se znaš tajsko, kaj zdaj to, ne? Bi pa lahko že malo boljš povedala. Ampak mi pa dejansko teh tonov, če se jih ne naučiš na pamet, jih je zelo težko slišati. Reči še nekak, slišati pa zelo, zelo težko. In oni tudi ne bojo razumeli, zakaj govoriš o konju, če se pogovarjamo v lesu. Ne? Za njih je to popolnoma druga beseda, kot bi rekel miza pa stol. Ni podobno, drugače zveni, ne? Nam je pa to isto. Uh-huh. In tako je besed je ogromno, tako da v tem smislu pa to seveda težek jezik.
Ja, kako pa poteka pouk, recimo, prvi razred na tajskem? Kako ste šli potem na kakšne govorilne ure, obstaja to?
Ja, obstajajo. Mislim, tako nekak je, no. Oni se nas kakor malo bojijo, ne? Ker smo pač z zahoda, se pravim, spet. En tak strah geografski. Po drugi strani seveda je neko straho spoštovanje, ker so tudi tako naučeni. Ne? Pri njih pač velja ta hierarhija. Ne? To smo točno potem videli po otrocih v šoli. Najprej smo jih upisali v navadno tajsko šolo, tako ljudsko, da bi rekel. No, tam smo ustrajali eno leto in potem je bilo več kot očitno, da to ne bo šlo. Ne? To...
Zakaj ne?
Ja, to je režim v bistvu. Ne? Oni njih vzgajajo, v šoli so pač od 8 do skoraj da 5, popoldne pol 5, pa potem še ene 2 uri nalog in to govorimo o predšolskih otrocih. To se potem samo stopnjuje. Učijo jih biti poslušni, pridni, pa naučiti se takoj presoditi, kdo je nad tabo. Potem posledično pod tabo. Ne? To je prvo. Pač kar kol reče učitelj, on je nad tabo in to se uboga. Zdaj lahko tudi reče, okay, kar absolutno ni res, ampak tega se ne sprašuje. Ne? In to se potem, nam je toliko stvari jasno ratal o tajski družbi, pa o ljudeh, pa zakaj se tako obnaša v določenih situacijah. V bistvu zaradi tega. Ne? Vsi so šli čez ta režimski edukativni sistem, in to ti ostane, ne? Tudi tisti, ki so potem šli ven študirati in jih ni malo, ne? Ne vem, v razne Amerike in Anglije. Ko pride do te socialne hierarhije, to je neverjetno in je v bistvu cela družba na temu narejena, ne? To smo potem videli pri svojih študentih. Preko tega v bistvu ne moreš in ne smeš iti. Tujcem se še nekak oprosti. Po drugi stran smo pa zaradi tega tudi eni blazni nevedneži in nas tudi obravnavajo, se ti nasmehnejo, ampak verjetno nič lepega ne mislijo o nas, v smislu, da kaj svem, da smo mi taki veliki, glasni, tega tam ni, ne? Oziroma vsaj, bom rekla, na površini, ne. Uh-huh. Zdaj, kot sem vam prej rekla, mi živimo nad slamom, ne? Potem vidiš, da smo vsi ljudje pod kožo krvavi in tisti, ki so revni, se mečken manj tega držijo, ampak še vsem je pa to, bi rekla, prvo pravilo. No? Tega se prej naučiš kot brati in pisati.
Uh-huh. Kako pa potem v tej drugi šoli in kako ste našli to drugo šolo? Sploh ste se pozanimali pri učiteljih, kje ste iskali? Po spletu imajo tam svetovni splet?
Seveda imajo, ne? Ampak recimo ta šola, kamor smo jih zdaj upisali, to je Valdorska šola, ki hvala Bogu obstaja tam. No. Po naključju smo ugotovili, da sploh obstaja. Predvsem zato, ker ko sem jaz to iskala, je seveda spletna stran v tajščini. Tako da to meni pol odpade. Dobar, če bi mož pogledal, bi že šlo nekako on zna. Dobar, brat. Nekako smo potem tam pristali in hvala Bogu, da smo. No, to nam je res zelo spremenilo življenje in odnos do učenja, do šole. Tam je čist drug sistem. Recimo, oni nimajo uniform in himne zjutraj in to je nepredstavljivo za tajsko šolo. Ne? To imajo samo pri nas na fakulteti tega nismo imeli, ampak samo zato, ker je bilo v bistvu italijanska šola. Drugače imajo pa tudi na fakulteti še. Zjutraj se zapoje himno, se pokloniš kralju, da lahko obstajaš nekaj v tem smislu. Ta hierarhija, ne? To je pač nepredstavljivo, če nisi s tem zrastel.
Zdaj bo naše poslušalce verjetno osupnilo dejstvo, da hčerki govorita tudi slovensko in italijansko. To pa je zasluga vaša in vašega moža. Kako se potem pogovarjate doma? Ali zna mož kaj slovensko?
Mož zna kar nekaj slovensko, tako smešno slovenščino, ne? Tako da je vedno razlog za, za smeh. Učil se je že takrat v Firencah. Govori sicer tako, da sklone mal naučne, ampak v redu, je pač toliko bolj zabavno. Zdaj, rajten, da ne razume čist vsega, jaz se pač s hčerama pogovarjam samo v slovenščini. In one dve z mano pač po slovensko. Zdaj, ko smo že 3 mesece in več tukaj, je slovenščina mačkem bolj dominantna, to je logično. Drugače se med sabo kot družina pogovarjamo, mislim, jaz se z možem italijansko, one dve se z njim italijansko, z mano pa slovensko, tako da se skozi nekak šalta med jeziki, ne?
Se kdaj zmotita?
Jo, seveda, se tudi midva. Mislim, v bistvu ne gre toliko, da se zmotiš, ampak toliko, da bolj zato, da so določene stvari pač v italijanščini in določene v slovenščini, ne? Določene so v tajščini, one dve med sabo govorita eno mešanico 4 jezikov, no, bi rekla. Pač govorita tudi angleško, seveda. Ni šlo zdaj za neko forsiranje. Pač tako je naneslo in nimata izbire. Ne? Meni je bilo pač logično, da jih ne bomo dali v internacionalno šolo. Tajsko sta se seveda naučili takoj.
Spotoma, ne, tako, otroci.
Sta, ja, iz bloka, pa pač varuško sta imeli. Ne? Tajko, tako da oni dve sta res 3 jezike v bistvu istočasno. Nekak, ampak ni bilo, mi da so bila zelo dosledna, ne? Pa če nisem nikoli prevajala ali pa spreminjala jezika in pa je glih v tem razlika, ko gledam recimo druge pare, doskrat otroci govorijo samo jezik šole. Niti ne dobro tajsko, niti ne dobro, recimo italijansko, ne? Recimo mešanih parov je kar velik, tako da govorijo večinoma angleško tudi med sabo, medtem ko naše dve zdaj, če bih nekdo zunani poslušal, te malo glava boli, no. Ampak odvisno, zdaj se pravim, kaj sta tukaj, zdaj je v glavnem slovenščina, če bi bile pač v Italiji bi bilo.
Ker imam dobre vire informacij, vem tudi, da je babica dobra pripovedovalka pravljic in da sta deklici navdušeni nad njenimi pripovedmi. To tudi prek Skypa gre, ne, ker tehnologija omogoča.
Mama je tovarna pravljic, to absolutno. In se male dve to na veliko izkoriščate, tudi ni, to zvečerne seanse so kar dolge. Tudi po Skypu seveda se dobimo. V tem smislu je verjetno slovenščina mačken bolj v ospredju kot recimo italijanščina, ker je za italijanske pravljice zadolžen pač samo ati, ne. Medtem, ko recimo v avtu, ko se vozimo v šolo, poslušamo slovenske pravljice, tudi zato, ker mi imamo te, mi smo rasli, ne, s temi kasetkami, pravljice na kasetah, zdaj se to pač da dobiti v digitalni obliki. Italijani pa tega nimajo, ne. Oni si pripovedujejo pravljice, seveda, ampak niso imeli recimo pravljic na kasetah. Tako da nekak še nismo prišli do italijanskih pravljic, tako da bi jih v avtu poslušali, no, tako da dejansko jih več slišta, pač v slovenščini.
Mnogi, ki so zaradi poklica ali pa, ne vem, želi ali so zakonca zunaj Slovenije in ko pridejo nazaj, pa mislim samo na Evropo, pravijo, da je kvaliteta življenja v Sloveniji vse eno na nekaj višji ravni kot recimo v Nemčiji, Angliji in tako naprej, da drugi še vedno več delajo in nimajo toliko prostega časa, kot si ga tukaj še vzamemo, čeprav tudi meni se zdi, da ga vedno manj vzamemo od prostega časa za prijatelje, za družine in tako naprej. Kako bi pa vi opisali razmere na Tajskem v primerjavi s slovenskimi?
Ja, tako je. Pač, ko se ti rodijo otroci, so seveda druge stvari bolj pomembne. Ne? Odkar hodita pa v šolo, pa se vedno bolj nagibamo temu, da bi mogoče prišli nazaj. Ne? Nima je tukaj blazno všeč, vsako leto težje gresta nazaj. No, zdaj sploh super, ko smo obtičali tukaj, sreča v nesreči. Ne? Jah, ne, ni primerjave. Mislim, daleko si v zunaj, bolj vidiš, koliko je Slovenija v bistvu ena taka pravljica, no, sicer z dobrim in slabim, pač ta majhnost je nekaj pozitivnega, kot tudi negativnega, se to sami boljše veste od mene. Drugače rasteš, ne, v vele mestu. Ne bom rekla, da je vse negativno. Mislim, to je mesto, ki veliko ponuja. Ljudje so zelo prijazni, v bistvu ne boš nič slabega od nikogar pričakoval in doživo, no, saj mi nismo nikoli. Je vsem budistična družba in oni se zelo zavedajo tega, ne, da kar boš naredil, ti bo potem nekak nazaj vrneno, kar ne pomeni, da ni kriminala. Ampak za to veliko mesto ga je pa res zelo malo. No.
Plus, po noči seveda, vas je sram.
Strah.
Po noči vas je strah, recimo po ulici.
Ne, absolutno. Moj mož vedno reče, če bi imel vrečko hrane v roku, bi se lahko tudi nak, pa bi vsi samo hrano gledali, Tajci so zelo skoncentrirani na to, kaj ješ. Ne, pa meni se je zelo velikrat zdel na začetku, da je to sploh brezpolna družba. Tudi, ko gledaš recimo podobo Bude, ne, je tako nekako zabrisano v smislu mečken ženski, mečken moški na ta način. Ne, absolutno ne. To je čist, sploh v primerjavi z Italijo, ne? Čist drug pristop, absolutno.
Rekli ste, da bi gledali tisto vrečko, ne pa nagega človeka, to sem tudi hotela vprašati, kulinarika, kaj radi jedo, kako jedo, kakšne restauracije imajo.
Ja, jedo skos predvsem. No? Jaz se spomnim, ko smo prišli na fakulteto, ne, nam je šef rekel, da bomo sicer sprot pravila je malo, ampak dve stvari si moramo pa zapomniti. Prva, nikoli se ne reče nič proti kralju in kraljevi družini, v tem lahko mogoče še kasnej kaj. Drugo pa, da je treba vsako uro predvideti en mini odmor za neke sorte malco, ne? In sem se, kako vsako uro, si to ni vrtec, ampak potem res vidiš, da tam skos nekaj meljajo, skos jejo, ni tako, da bi bilo kosilo pa večerja, ampak je kar naprej nekaj. Že sam zajtrk, ne, tam ne jejo, ne, tako kot mi, recimo, da se vzameš neko kafe z nečem, tam je oranh juha, tista azijska, vsej, ki polk se to navadaš, vidiš, da je to dosti bolj smiselno tudi, ne, hrana je seveda ena od tistih stvari, ki jo najbolj vsi pogrešamo. To je poezija, ne? Tajska hrana je res čudovita. Predvsem je pa povsod prisotna. Ta street food, ne, mi pač nismo izbirčni in nimamo predsotkov. Dost ljudi, dost tujcev, no pa tudi Tajcev. Ne jemlje kar vsega na ulici, mi smo zelo hardkorno, kar se tega tiče. Tudi ta male so že od malega pač jedle, tako kot mi dva, se pravi, z ulice. Verjetno smo se zaradi tega že tudi kar dobro pripravili, no, na mikrobe in smo prekuženi v tem smislu, nikoli nismo zboleli. Mm-hmm. Veste, to je toliko poceni in oni so dejansko odvisni od tega, zdaj vsi delavci, vsi te recimo revnejši ljudje, pa ne samo, no, bojo jedli na cesti. Če tam enkrat ne bi bilo dobro, bi se razširil slab glas in oni so odvisni od tega, da je vse sveže in
res dobro.
Ja, tako top, pripravljeno v bistvu, ne. Medtem ko v restauraciji, pa ne veš, kaj se dogaja in tam velja nekak za to, da je ta street food, ne, hrana na cesti, skoraj da bolj neoporečna, kakor pa hrana v restauraciji. Uh-huh.
Kaj pa lahko pikneš takole pri prodajalcu s prehrano na ulici? Kateri so to obroki, katere jedi?
Ja, to je vse, ne, od pečenih kobilic, to je zdaj malo bolj. To je malo bolj ekstremno. Jo, ne, seveda. Mislim, zdaj, to bojo jedli turisti, mi ne, seveda, ampak recimo delavci, ne, si pa tako vzamejo za malco, ne vem, pečene čorve ali kaj imajo, take stvari. No, ampak razen tega imajo, recimo, ocvrte banane, no, to si prvoščimo kar pogosto in to nam vsem tako zelo. Ja, no, če pomisliš, kaj ti najbolj manjka stajske, bojo tam male sigurno rekle, ocvrte banane. Vzameš lahko. A vi mislite tako take mičke na stvari, ja, ne? Ja, sledice ogromne, vse je na bazi kokosa, ne? Se ne vem, kako ne vem, sploh upišem.
A
no,
kruh imajo? Stvari.
Kruh imajo, ali zato imajo ga mi prinesli. Riž je osnova, seveda. Riž je pa lahko sladek ali pa tak pocast, ki potem zraven stvari, tako kot en kruh v bistvu, ne? Tak spocast riž.
Za podlago.
Tako nekak, ja. Ampak imajo pa take smešne kombinacije, recimo oni na sadje. Sadje je povsod, evo, absolutno.
Kaj takega tudi, kar ne poznamo tukaj?
Jo, seveda. seveda, seveda. Predvsem je mango, ne, skos v sezoni praktično, pa potem razno sadje, se ne vem, če sploh obstajajo slovenska imena, no, ampak to so takmo vozičku, na vsakmu vogalu in to je res povsod, ne. Razen tega, da imajo tudi celo kuhno lahko tako na vogalu, pač si pripelje z nekim motorjem kolesom, zraven ima, ne vem, 50 litrski lon z vodo, tam je juha, zraven kuhajo, ni da ni, ne.
Kakšne juhe kuhajo?
Ja, več sortih je v bistvu juhe, so, pri nas jih ne dobiš v tajski restauraciji, ampak ne zato, ker to so stvari, ki mora biti res s temi sestavinami pač narejene. Te stvari, ki se jih nekako da kot razni kari, to še dobiš, ne, ampak te juhe, če mene vprašate, je v bistvu to duša tajske kuhne, ne.
Juhe je jedlo verjetno z žlico, ostalo pa?
S palčkami pa z žlico, tako.
Tudi juhe s palčkami?
Ja, seveda nudle vam pobereš s palčkami, se to je težko, ne, drgač izvest. Tako da otroci tudi že kar obvladajo palčke, hej, se ne gledat, ne, te ta male, ki bolj obvladajo, ki mi. S palčkami riš, ne, ne, riš po žlici ali pa po vilci jejo, medtem, ki juhe pa se s palčkami jejo. Juhe so vseh sort, no, zelo pekoče v glavnem. Vsaj pač mi jih jemo zelo pekoče, tudi ta mala Mila, recimo mensko rožnika je, pa jo ne moti, ne, da je pekoče.
Kaj pa denarna enota, kako to plačevanje gre, kako so finančno Tajci, kako stojijo?
Ja, veste, je Tajska pa je Bangkok, ne, in to sta dve popolnoma različni realnosti. V bistvu je verjetno 95% vsega denarja je kar v Bangkoku. To sem malo nauč rekla, ampak mogoče sem bila še malo nizka. Pol, ko greš ven iz Bangkoka, mi recimo imamo delavnico, ne, s srebrari gor na severu, to je čist, čist eno drugo življenje, druga realnost. Bangkok je v bistvu bogato mesto, ki pa, kot sem prej rekla, ne izključuje teh velikih revežev, ki so že nekdaj tudi tam, ampak je nekak. Mogoče je to spet s pravim z budizmom, no, povezano, ali pa to, da je lažje biti reven v topli deželi, ne, kjer skos nekaj raste in lačen ne boš. Ampak tudi v templjih jim recimo pustijo hrano, dosledno vsak dan, za kogar pač nima. Tako da lačnih ljudi dejansko ne vidiš. No. Denar pa, tako je bilo, ko sem jaz prišla, se pravi 12 let nazaj, je bil 1 evro vreden 50 baktov. Zdaj je pa tam enih 35, 33, pa to ne zaradi bakta, ampak zaradi evra, ne. Ja, se je precej obrnil razmerje. Oči vedno reče, vsakič, ki pridejo, da je dražji. Meni se zdi, da recimo isto stane na ulici, ne, recimo za eno kosilo daš 30, 40 baktov, okrog en evro, ne, evro moš pa toliko več odšteti, da dobiš isto število baktov. Tako da v tem smislu se sigurno pozna.
Omenjali ste srebro, pa sever Tajske, pa delavnice, se pravi, se s tem ukvarjate, to izoblikujete in to potem prodajate, se pravi, od tega živite, tudi od tega.
Ja, to stvar sem jaz eno bivšo študentko začela in jih, mislim, da zdaj bo pa že 8 ali pa 9 let, no, nekaj tazga. Sofija je bila že rojena, takrat, ko sva to začela, obedve sva imele ta interes, da bi nekaj delale z rokami pa nekaj s tradicionalnimi obrtmi. Obena jo je to zanimalo, obedve sva imele podobno temo za diplomo, recimo, tako sva se sploh povezali, no. In sva potem po naključju pristale v srebro, če bi takrat neke mizarje ali pa keramičarje spoznali, bi verjetno to počeli, tako pa nekako jaz nisem nikoli specializirala, ne na nakit, ne na srebro. Me je pa vedno zanimalo to, kako so stvari narejene po ta starama, ne, kako so včasih ljudje stvari delali, pa kako to danes izginja in kaj bi lahko dizajn, oblikovanje pri tem naredilo. Vedno je bilo to prvo že na faksu, no, sem jaz šla nekako to smer. Tako da, se pravim, po naključju so prišli v to vas, gor na severu, ampak to je res daleč od vsega. Ko rečeš sever, si vsi predstavljajo Chiang Mai, pa da je tam vse, kdor je pač bil na Tajskem, ne, pozna verjetno Chiang Mai. To je še ene 3 ure skoraj da iz Chiang Maja ven.
Kakšna je pa pokrajina tam?
Je lepa, mislim, se pokrajina povsod lepa, razen v Bangkoku. Sam, da si mal, pa že v Bangkoku v bistvu je ogromno zelenja. No? Vse je zeleno, pa vse je divje. Tam v bistvu nimajo, zanimiva stvar je, da Tajci nimajo besede za gost. Oni poznajo besedo džungla. In enkrat smo se o tem pogovarjali, ne, in so vsi študenti, kaj je gost, kaj je forest, kaj je to, ne, to je džungel, ne, pač džungla. In je res džungla, ne, div je zeleno, ja, krasno je, gor je tudi dosti bolj mraz, kot je v Bangkoku, tako da dejansko doživiš, kadar gremo januarja gor v delavnico, se moš kar pokriti, ne, je tam okrog 10 stopin, recimo, to je mraz, če si navajen biti skos na 30. Mi rečemo, da je mraz, kadar je po 30 načeloma, ne? Da to je pa res, da je že zima, kaj je 22 stopin v Bangkoku, recimo. Ampak morate pa k temu, se vem, da se smešno slišno, ampak morate pa k temu tudi to blazno vlago, a ne, prešteti. Tam je res včasih tudi 100% vlaga, tako da ta mraz, 20 stopin je kar dosti bolj mraz, kakor teh 20 stopin tukaj, no.
Kaj pa kakšne reke, vode so v tej pokrajini ali?
So, seveda. Tudi Bangkok ima to ogromno reko, no, in najrajši od vsega sem tam na tistem koncu. Tudi bi rada tam živela, če bi se le dal, recimo Chinatown, no, tek te kitajski četrti, ampak to ni, ni realno. Ne? Pač moraš živeti blizu, službe blizu, recimo šole v našem primeru, že tako se vozimo kar preveč, ampak to ja, nekako si probamo organizirati stvari tako, da se ne preveč vozimo. Pač so ljudje, ki so po 5 ur na dan v avtu, sam zaradi teh zastojev. Ne? To je v vele mestih normalno, se to ne velja samo za Bangkok. Bangkok je še dosti organiziran, ker je vse dokaj v redu javni prevoz, ki ga širijo. Predstavljajte si recimo neka Džakarta, prestolnica Indonezije, sploh nima javnega prevoza in ko so poplave, ne, v monsunskem obdobju, ne vem, ali si doma ali pa plavaš po tisti
ali
vodi.
Ali pa te ni več.
Tako nekako.
Omenili ste prej v pogovoru, da se bova še dotaknili kralja in kraljeve družine. Kaj to Tajcem predstavlja, zakaj ta kralj?
Se zanašam na to, da me ne posluša noben Tajc, da bi me zašpecal. Ali pa da ne razume, no? Tako, to je tabu tema, ne? V temu se na Tajskem ne smeš pogovarjati niti v pozitivnem smislu. Pač o kraljevih se ne govori konec. Da bi pa kaj negativnega rekel, je pa itak, oni imajo pač zelo strog les majeste zakon, ki se ga dosledno držijo in ta novi kralj, ga še toliko bolj, ne, v prakso spravlja. Ja, vse je zelo prizadelo, vključno z nami. Smrt ta starega kralja, nekak se je to dolgo pripravljalo, tudi se je špekuliralo, da je verjetno že zdavni umrl, pa so nam šele potem kasneje povedali, ker niso vedeli, kaj bo potem. On je bil simbol, ne. V bistvu morate razumeti, da oni ne gledajo na kralja kot na človeka, ampak kot na pol boga. Ali pa mogoče celo boga brez pol spredi. Ena legenda je, da se je 100 let nazaj neka kraljica, ena od ne vem kolikih, prej so imeli kralji, recimo Rama 5, Rama 4, se pravi 100, 150 let nazaj, ne? Zdaj imamo Rama 10. Rama 10. Da se je utapljala neka kraljica v reki in je niso mogli rešiti, ker se jo noben slehernik ni smel dotakniti. No, tako, in to je, ba je resnična zgodba, toliko o temu, ne. Zdaj, ta nov kralj je pa tako, v bistvu ga noben ne mara. In to tako za Tajce zelo odprto, recimo moja kolegica, ne, z podjetja recimo, jaz nikoli nisem, oni so zelo tradicionalistična rumena družina, z rumeno mislimo tiste, ki so na kralja vezani, ne, na Tajskem si ali rumena ali rdeč, rdeči so oni drugi, če se spomnite teh izgredov enih 5-6 let nazaj, ko so požgali tam na stolpnico v Bangkoku, no, ona ne bi nikoli rekla, mislim, pa to so ljudje, ki so študirali v Ameriki in ona in njen oče, recimo ne na zahodu vzgojeni ljudje, ko se pa v kralju govori, je pa to, ko da so majhni otroci, veste, tak je čist, take pravljice, ne? Ne vem, ja, prejšnji kralj je pa recimo znal narediti dež, kadar smo ga rabili in take stvari, ne? In oni to verjamejo, to je neverjetno. Oni so s tem rasli. Razen tega, da se ne sme kaj drugega reči, ne? Ampak, zdaj, ko je prišel novi kralj, prvič, da sem slišala, da je ona kaj negativnega rekla, je rekla, da noče iti več v kino, ker pred kinom je pač kraljeva himna in je treba ostati. V smislu, da izkažeš spoštovanje, da medtem, ko se ti zabavaš, pa kralj trdo odgra za te nekaj v tem stilu, ne, se mi se temu smejimo, ampak ostati pa moraš, ne, ker v zadnji imaš tako kontrolo, ne. Oni prav pogledajo, če se kdo norca dela iz tega. No in oni, njena družina, so se odločili, da dokler bo ta kralj, ne bojo šli v kino ali pa bojo prišli kasnej, ker mu nočejo na tak način izkazovati spoštovanje. In to je nezaslišano, to bi bilo nepredstavljivo par let nazaj. Tako da nekaj je v zraku, ljudje so zelo nezadovoljni, no. Ta kralj tudi se nekaj preveč trudi, da bi jim všeč bil. Je tudi nazadnjaški v nekem smislu, pač, kolikor je bil njegov oče konstruktiven, zdaj on to vse nekako ruši, no. Ampak sej, ne vem, koliko dolgo bo to trajalo.
Vera je pa samo budistična, ali je še kaj drugega?
Ne, ni samo. Je večinoma budistična. Zdaj, ne vem procento, ampak bi rekla, da je recimo okrog 90%, večinsko je seveda budizem in to ta teravada budizem, ker budizmo je tudi, se veste, ne? Uh-huh. Več sort. Potem so kristjani pa muslimani. Nekaj je, ne mislim, da je to to.
Kakšna cerkev se najde?
O, se najde, sploh v Bangkoku, so, jih je kar nekaj katoliških crkva. Mi smo najprej hodili v tisto katedralo, to uradno, taka lepa, ampak meni se je vedno zdela tako nekako, tako deleč, ne, taka vatikanska v smislu, ne, tista uradna, ne. Potem smo odkrili eno krasno crkvo, kjer je bila Sofija tudi krščena. Tam so bili recimo duhovniki iz Afrike, pa tako, tako super stvar je bila, no, zgrajena je kot tempelj, je pa katoliška cerkev, no. Potem smo pa pred kratkim, ene dve let nazaj, prešaltali na italijansko cerkev, ki prej nismo videli, da obstaja, ker smo ugotovili, da jasno, mi dva ne znava moliti v angleščini, že tako pač, ko recimo zvečer molimo, bo najprej slovenski del, pa italijanski del, na ta način, no, tako da smo ugotovili, da kaj bomo zdaj, bojo otroci hodili k angleški maši, se je že res, da pač, če si na počitnicah greš, pa ni važno, če pa to zdaj tvoja realnost, ne, smo potem z velikim veseljem odkrili, da obstaja ta italijanska cerkev, ki je ena taka krasna skupnost. Mičke na cerkev vodijo jo sestre Salezijanke, ki so tam že dolgo, dolgo, nekatere so tam po 60 let, ki so res videle to mesto se spremeniti, ne. No, recimo, kaj papež pršel Frančišek novembra v Bangkok, smo imeli tudi priliko iti preko cerkve, ne, smo dobili take VIP prostorčke tam od spodaj pod odrom, se sem tako fajn zdel in je bila ena od gostiteljic, papežova sestrična, ki je recimo naša katehistka. Tako, no.
Spremljate oddajo Naš gost, tokrat je z nami Lucija Perko, ki nas je popeljala malo v Italijo, malo na Tajsko. Pravite, da je življenje na Tajskem seveda zanimivo, po svoje naporno, tudi lepo in tako naprej. Deklici rasteta, rekli ste, da sta stari 9 in 6 let.
Skoraj 9,
ja. Ja. In ali mislite, da bi bilo dobro ali bolje, če bi ostali tam in se šolali tam, ker to je za otroka tudi precejšna sprememba, ne da bi zamenjali celino za sredi šolanja?
Ja, sigurno. Mislim, dobro pri Valdorfski šoli je to, da vse ni nekih blaznih razlik med državami, ker je pač sistem tak, ne. Tako da bi verjetno tudi tukaj nadaljevalo valdorski, čeprav, kadar pa pridemo na počitnice, jih pa vpišemo v to našo podružnično navadno šolo in zelo živata, ima je zelo všeč. Sigurno je to stvar, ki se jo vedno bolj sprašujemo v vas možem. Mislim, za otroke je Slovenija raj na zemlji, pa ne samo za otroke, ne. To, da greš sam v šolo, je na Tajskem praktično nepredstavljivo, oziroma v Bangkoku, no, tako bom rekla. Vidim, kako tukaj uživata, kako ima je fajn, ne samo v šoli, seveda. Po drug stran te pa strah ravno tega, ne, da rasteš oziroma si tam v nekem tako internacionalnem okolju, vse ti je nekako na dosegu roke, Pol bi pa prišel sem v to majhno Slovenijo spet, kjer se vsi poznamo, kar ni vedno fajn. Je pa nino, se veste. Pač, tako bom rekla, so pozitivne in negativne stvari povsod. Ali si v Firencah, ali si v Sloveniji, ali si na Tajskem. Potem se moraš pa nekako odločiti, kaj ti je bolj pomembno, ne? Oziroma kje se nabere več negativnih in več pozitivnih paketkov in potem se na podlagi tega odločaš. Zaenkrat se še nismo odločili, se pa nekako nagibamo, da bi mogoče res mogli. Bomo videli, no, kaj bo efekt korone tudi. Zaenkrat smo obtičali tukaj, tako da itak ni. Ne? Ampak ne izključujem, da bomo mogli prijeti nazaj. Mogoče celo sploh zaradi same politične situacije, ker se zelo zaostruje, proti tujsko se naravnava cela država. Recimo lani smo se z vizo ukvarjali po 12 letih bivanja in bivanske vize. Tam smo se skoraj celo leto s tem ukvarjali.
Ni možnosti, da bi dobili recimo državljanstvo?
Skoraj nemogoče. Skoraj nemogoče. Bi jo lahko dobil pod zelo, mogel bi biti tam, recimo, mislim, da je 30 let, pa potem moš narediti seveda test kulture, jezika in spoštovanja kraljeve družine seveda. Potem moš pa še kar precej plačati, pol pa še ni rečen, da boš dobil. Recimo, vem, da je en moj študent dobil državljanstvo, njegova oče, meni se zdi, da z Omana, on je bil rojen tukaj, pa ga je potem oče dobil, pa potem še on. Ampak ja, tako, 30 let nekaj v tem stilu. Pa ni rečen, da ti, mislim, ni avtomatsko. Ne?
Kaj pa prva leta, ko ste bili tam, pa prav prvi čas, ko ste bila z možem tam, kaj ste najbolj pogrešali? Ste sploh imeli kaj domotožja? Ali ste bili zaposleni s svojimi projekti tako, da niste utegnili misliti na državo?
Bo bolj to držali. Ne, pogrešali nismo nič. Razen tega do banko, ko itak, če hočeš, dobiš vse, ampak mi smo se čist vrgli v ta tajski način življenja. Jaz mislim, da prvih par let, dokler se niso otroci rodili, sploh nismo šli kaj ne tajskega, niti jest, da bi rekel, da bi šel na pico. Ma kje? To bomo pač, ko bomo doma, ne? Na ta način. Ne, pogrešali nismo nič. Sva ogromno okrog hodila. On je še prvo leto sploh imel turistično vizo, kar pomeni, da si vsake 2-3 mesece mogel iti ven, kar smo seveda napolno izkoristili, ne? Tako da res sva skos okrog hodila, celo Tajsko sva presčesala po dolgem in počes in to sva potem tudi s tamalimi delala, se spomnim, smo šli s Sofijo prvič v Indonezijo, ko se je še dojila. No, ampak, če nimaš problematičnih otrok, je to itak najboljše obdobje, ne, za potovanje. Nismo jim prizanašali, no, s pohajkovanjem in to jim je nekako, no, upam, da je bo ostalo, ne vem.
Kakšni pa so ljudje, recimo, na podeželju, kako gledajo tujce sploh iz Evrope?
Ja, tako je, to je dobro vprašanje, ja. Spet je neko strahu spoštovanje, je pa tudi v smislu pač, da je tujc več vreden od tebe in da avtomatsko, ne, te pozdravljajo neke sorte nad človeka. No?
Pa se tako podobno kot Japonci priklanjajo? Kako
se priklanjajo, ja, sem te roke, ko so sklenjene, se bojo v različni višini dvigane. Recimo meniha, kar je ono ultimativno, ne, bojo pozdravili tako, da bojo roke sklenili nad čelom. Tako nekako ta znak
svetega duha.
Tako, ja. Učitelja se pozdravlja tako, da se da roke pred obraz, recimo. Med sabo se pa tako, recimo pred srči. Ja, tako indijski ta namaste. Vse verjetno iz tam izhaja. Ne? So pa zelo tudi, jaz bom rekla, v tej vasi, kjer mi delamo, ne, kjer je naša srbranska delavnica, oni niso Tajci, oni so Kareni, to je pač hill tribe, kako se temu reče po slovensko.
Gorski prebivalci.
Tako, no, ja, gorsko ljudstvo, ja. In veliko jih sploh nima tajskega državljanstva. Ne? Oni so emigrirali z Burme, recimo 100 let nazaj, ko je še bila mačkem bolj odprta meja, zdaj je seveda tam druge sorte problem, no, ampak ne bi v tem, ampak veliko jih sploh ne govori tajsko. In se recimo ta naš srebral, on je Karen, on se z njimi pogovarja o karenščini, tudi tibetanski jezik, tako recimo kot birmanščina, pač jezik, ki ga govorijo o Burmi, ki nima nobene veze s tajščino. To ni tako kot slovenščina pa hrvaščina, to je tako kot mađarščina pa slovenščina recimo, ne? Nič, niti ena beseda ni podobna. In na nas gledajo zelo, zelo nezaupljivo, no? Nezaupljivi so, ja, v smislu, kaj pa mi tukaj, ne, na ta način. Tako da jaz se še zdaj čudim, kako nam je ratelj se tako nekako lepo integrirati v bistvu s temi srbari. Je pa res, da smo zelo razširali dejavnost, ne samo na eno družino, ampak probamo z našimi projekti nekako na celo vas, no, raztegant. Tako da to pa je seveda pomembno.
Je malce negotovosti, ne za Evropejce, ki pridejo v Azijo, ko vemo, kako se ti ljudje tako na videz prijazno smehljajo, pa v resnici ne veš, ne, kaj si misli.
V resnici ne veš, točno tako. In to pogruntati rabiš kar dolgo. Nekje, če ti kdo to reče, ampak se, a ne, pač nekdo se nasmehne in ti vzameš to za dobro. Ni vedno tako, ne. Oni se ne znajo ne nasmehniti. Njimi to nekako, spet, to je del vzgoje, ne. Nikoli ne smeš pokazati slabe volje, ker s tem pokažeš, da, ko ne rečem, da si se, to, da se znerviraš, je za njih nekaj blazno negativnega. Verjetno je to spet s tem budizmom povezano, pač ne smeš iz tira pasti in ne smeš se na nobenega spravljati slabo voljo. Ne? Mm-hmm. To je za njih tako absolutno največja napaka, kar je v mi tujci jasno, ne? Pač nekaj narobe, prvo, kar boš naredil, ne boš zabevsko nekaj. No, to je prvo, kar se naučiš. Ne? Da prvo, to ne samo, da nima efekta, ampak da ima nasproten efekt. Oni se ti bojo sicer nasmehali, ampak potem te ne bo pa noben več resno imal. V poslovnem smislu se razjezit je v bistvu nekaj najhujšega. Sploh ne bojo te nazaj poklicali, ne boš, je pa tako, no. So stvari, kjer se je treba veliko smejati, pa nasmihati, pa recimo na visoko, ne, roke dvigant nad glavo, s tem, da pokažeš, da tudi če govorimo o delovnih razmerih, ne, pač recimo, da mi naročimo neko novo stvar pri nekem podjetju, ti moraš presoditi, ko stopiš v sobo, kje tiš človek, ne, v tej hierarhiji, če govorimo, je pod tabo ali nad tabo. In ni vedno tako, da si ti kot naročnik nad njimi, ne. Jaz nekako kot tujc, če grem na te sestanke, se bo avtomatsko zamenjala ta hierarhija. Ne? Tako da so situacije, kjer moram iti jaz, kjer je pa boljš, da nisem jaz zraven. Mm-hmm. Kjer je treba pomisliti, da takrat bom sigurno jaz zraven, ker tega, recimo ta moja partnerka, ni sposobna. Ona je pač bila vzgojena tako, da bo vedno tisto ponižno stopničko zavzela. Jaz absolutno tega, razen tega, da tega ne znam, mi smo bili lih obratno vzgojeni. No, dobro, če se malo hecam, ampak mislim, odpade, zakaj bi jaz nekomu, ki ga niti ne poznam, v smislu, da se mu moraš malo prilizniti. Tam je pa to del te igre, tako kot ste rekli, ta nasmeh. In dolg rabeš, da skušiš kdaj, je v bistvu ja, ker bo itak vedno ja, pri njih ne obstaja. Kdaj je ja, ja, kdaj je pa ja, ne. In doskrat je ne. Se to pa vidiš, ne? Se nekaj meneš in potem kar nič, ne? Se te izogibajo, se ne oglašajo. In to pa že veš, koliko je ura. Adijo, gremo naprej, to je to, ne? Mrtv rokav na ta način.
Kje pa Lucija Perko najde navdih za svoje kreacije, oblikovanja? Je to med potovanji, je to, ko ste najbolj zaposleni v sanjah, kje se vam rišejo vzorci, materiali?
San se jaz bolj malo spominjam, tako da ne vem, če bo to. No, potovanje so seveda, ne.
Rišete potem kaj sproti? Kako?
Tudi. Poslikaš, porišeš tako, ne. Ali pa vidiš, recimo, noše, kupaš kaj tako, potem probaš kaj po svoje narest. Je pa vedno prilagojeno z njihovo tehniko. V bistvu je največja inspiracija prav ta zgodovina. Ne? Se pravi, neki vzorci, ki se že od nekdaj ponavljajo, ali pa stvari, ki so že od nekdaj iste in jih recimo vse vasi delajo iste. In je neverjetno, kako da se noben ni spomnil, da bi malo drugače recimo naredil.
Take arhetipe potem iščete.
Tako, recimo, ampak ne samo, ampak te arhetipi so vsekakor nekaj zelo zanimivega. Ne?
Izvir, ne?
Ja, kako tudi recimo ta spirala v bistvu v vseh kulturah, ne samo v Aziji, ne, tudi pri nas, imaš stvari, ki so popolnoma enake. Če govorimo zdaj ne o stvarih, kot so lončki, s katere so, ne vem, juhol pa kavo pil, karkoli, ampak recimo nek nakita, ne? Da imaš take podobe. No, ampak ja, no, mene zanima to, kako bi se dalo posodobiti stvari, da bi bile pa še vedno isto. Z istimi rokami, z istimi tehnikami narejene, da se ohranja to staro znanje.
No, to... Ja vidim, da je mama opravila vsekakor svoje delo, da ste tudi, če ni hotela, da je podzavestno verjetno prenesla na vas nekaj te ljubezni do arheologije. Lucija Perko, se vam lepo zahvalim, da ste si v času, ko ste v Sloveniji nekaj več časa zaradi izrednih razmer vzeli tudi čas in prišli na radio in predstavili to daljno deželo, ki verjamem, da je običajni Slovenci tako iz prve roke ne poznamo.
Hvala vam za povabilo.
Naš gost.
Naš gost.